til þeirra söngur sér, sagði þá herran mætur, grátir.